No hay mejor xeito que agradecer la hospitalidad de aquí que cantar un verso en galego, aprender a lengua y vivir. Fueron unos días ben sentosos, pois un sueño el parecía. Tanta energía xeramos nos, Galiza, Euskal Herria.
Bueno, interkambioa egin berri daukazue, orain Arratiatik Bilbon topatu gara, baina zuek lehenengo eta ben Galizian egon zarete, kontaiguzu zer egin duzuen.
Bueno, ba, maiatzaren bien joan ginen Galizire, lau egunerako eta ba, egon ginen hango instituto diferentetan eta, bueno, ba, esperientzia oso nahi zinde.
Bueno, ba, gatoz Arratia behatze institutotik, ara han egon ginenan joan ginen bi institutotara, eta Baiokora eta Bia de Cruzesekora, eta, bueno, han ikaso ginen zen, ingin zen bi ekitaldi diferente, da han ikaso ginen zen regeifetan, ikusi ginen zen orindoinu diferente, enteak jan eginunan daspatu ginuzen ba bi herri diferentetako ba elkarketa edo topaketa.
Ikasle gallegoekin gaude, bi ordezkari etorri dira Bilbo hiri erratearen mikrofonetara eta haietako bat Xerardo da. Eta Xerardori hauxe da galdetu nahi dioguna. Xerardo, zer jakin duzu lehen Euskal Herriaz eta zer dakizu orain?
Bueno, pues eu do País Vasco coñecía o típico, un lugar moi industrializado, pois ca súa cultura propia, co nacionalismo, como en Galicia, pero pois non sabía que, por exemplo, no que ven sendo as aldeas, o euskera pasa por encima do castelán, nadie fala castelán nas aldeas, eu non coñecía eso. Bueno, pensaba que ao igual que en Galiza, pois a maioría da xente falaba castelán. Pero bueno, pois eso, quedei sorprendido, é unha das cousas que aprendín, a parte da increíble arquitectura que hai no País Vasco, foi algo sorprendente. Non coñecía as casas típicas, nin os edificios, nin nada da zona.
Beste ikasle galego batekin gaude, Julieta da Bera, eta Berari hauxe galdetu nahi diogu. Julieta, Bilbon ikusi duzunetik, zer da gehien gustatu zaizuna? Zuri gustatu zer, Julieta?
Pois, a mí o que máis me impresionou, pois, seguramente o trato da xente, porque nos íbamos pola calle con nosos amigos cantando ou bailando ou calquer cousa, e enseguida se nos achegaban a falar e a preguntarnos sobre nós, sobre as nosas vidas, sobre de onde viñamos, que facíamos, todo, e preguntarnos sobre a nosa cultura tamén, e non sobre eles, non? Un trato cercano, ainda non tendo cousas en común, que a xente moi cercana e que nos tratou genial.
Eskertu guran zuen arteko berotasuna irria, abestu dugu bertso poli bat errima eta neurria. Hizkuntza zarrak egigo baitu gure mundua berria. Biak bak dira gaurtik aurrera, Galiza Euskal Herria.
Guzu, nola sortzen da interkambio hau, Galizia eta Arratiako Institutoko gazte hauen interkambioa?
Pois a orixe deste proxecto arranca en dúas vilas galegas pequenas, vilas galegofalantes maioritariamente, onde o alumnado fala en galego pois case ao 100%. E son dúas vilas que comezamos este ano a recuperar a nosa forma de improvisar en público e en verso, bueno, de improvisar en verso. Nos chamámoslle regueifa, a regueifa.
Gallegos, non la diren improvisación hauek, se neurri eta nola koak diren?
A improvisación na Galiza, pois é, vamos, un arte menor, son octosilábicas e son catro versos que riman libre A, libre A. Entón, esa forma de improvisar, pois, supostamente que ven xa da Idade Media, pois, digamos que se consigueu manter nunha zona moi concreta de Galiza, cerquiña da Costa da Morte, que se chama Cabana de Bergantiños, nos anos 70, 80, os regueifeiros eran como unha atracción nos povos, empezaban nas tabernas, é música tabernícola ou tabernaria. Entón era moi bastante directo, era un choque entre dúas potencias que intentaban pois sempre buscar os defectos do outro e que o público se entregase á regueifa dun xeito lúdico para pasalo ben, pero bueno, con esa picardía de reírse un de outro, non?
A regueifa como tradición estáse perdendo. En Vila de Cruces, que está no centro de Galiza, pois ali hai moitos anos, xa non chegou ao século XX, que non se regueifa. Esta ven sendo a primeira xeración de xente nova que volve a regueifar outra vez. Entón, decidimos facer un proxecto conxunto entre a xente de Bergantiños, da terra de Eduardo Pondal, e a xente de Vila de Cruces, e o compañeiro Manolo Maseda entrou en contacto co Instituto de Arratia. A partir de aí esta aventura creceu exponencialmente, porque nós desde Galiza estamos buscando o noso propio camiño para normalizar, visibilizar, compartir ca nosa sociedade a cultura da improvisación oral en verso, modernizar os seus valores, actualizar pois a súa pegada na sociedade, mas tamén tiñamos como referente o versolarismo.
Non ikasten da gehiago, liburu batean
ala kalean jendearekin?
Pois depende, eu creo que aprendese moitísimo da calle, pero sempre vou ter unha referencia xeral, aínda que tes que ser crítico co que lés, sempre vou ter un pouco de base, non? E despois, co que tes de base da calle, pois ir aprendendo máis, ou senón ao revés, se tes unha base de ler, pois ir á calle e averiguar se o que liches é certo ou te están engañando ou non.
Trukea, Galiziatik Euskal Herrira eta Euskal Herritik Galiziara, eta helburuetako bat, bersolaritza eta hango improvisazioa ezagutzea. Gerardo, zer ikasi duzu Galiziako eta Euskal Herriko improvisazioa, zer da?
Bueno, en Galiza o que non lle chamamos bersolares, que son as regueifas, pois non están moi estendidas. De feito, nós somos un dos poucos institutos que realizamos actividades relacionadas coas regueifas. Aquí, bueno, descubrimos que están moi estendidos os bersolares, que se fan concursos, que hai materias incluso na escola sobre eso, é que se traballa, é que se mantén viva esa cultura. En Galiza, en cambio, pois non se impulsa. Necesitas ter profesores como os que nós temos e cos que nós traballamos, que estean moi involucrados para que siga vivo. Para iso necesitas traballar desde a educación, desde no que estamos nós, para que cando nós sexamos maiores, pois poder ensinarlles a todo aos demais, para irnos estendendo pois a nosa cultura, a nosa tradición, para chegar ao punto, polo menos, no que estades vos, que é o de que todo o mundo coñece, todo o mundo sabe fazer versolares, todo, moitísima xente asiste aos concursos, dende logo que tamén tedes que seguir crecendo e loitando para que non se perda, nin siga crecendo. E nós pois, queremos aspirar ao mismo.
Hai un certame onde se reúnen 600 rapaces e rapazas, 100 regueifeiros e regueifeiras de secundaria e de bacharelato. Ao mesmo tempo, nós estamos investigando a improvisación oral no mundo e un dos nosos referentes pois é o versularismo, non? Euskal Herria para nós é un referente, sabemos que podemos aprender moito sobre o proceso de construcción do país, o proceso social de participación e autoxestión, e temos pois no proceso do versularismo non só pois unha ferramenta educativa, senón unha ferramenta de creación nacional. Ao mesmo tempo, pois que nós podemos ver o filme Versolari, pois tamén nos interesamos por xente que está facendo isto en Cuba ou noutros lugares, mas claro, nós falamos galego, falamos portugués, por feito de falar galego, pois estamos xa falando portugués, e sabemos que unha das ventaxas que temos para recuperar e revitalizar e poñer a nosa lingua onde debe estar é relacionándonos con outros povos en similares circunstancias. Nós tamén sabemos que vimos aquí para que vos aprendades de nós. Nós neste momento estamos nun momento explosivo onde aínda somos moi pouquiños, mas é a primeira xeración de regueifeiros, de improvisadores e improvisadoras, e moitos dos rapaces que están aquí pois fixeron o seu primeiro verso en galego, a súa primeira regueifa en Arratia ou en Cianuri, dunha forma totalmente espontánea, dunha forma absolutamente salvaxe, brutal, non? Entón, nós pensamos que iso, a parte da nosa inexperiencia e a nosa inocencia, pois tamén pode ser algo que vos compartades con nós.
Isildu zaigu eguna, larre ondoan asuna, zure gomuta saminagoa, bihotz nere kokutuna. Eperra garitzan kanta, eitzeko zakurra zaunka, teilatu gorriari dario, negarreta odol tanta. Belar gainean bildotza, aizeak lehundu hotza, etxai urratzen zarata itza, gorrotoaren ostotza. Oilarrak arrokalparra, zezena ez da koldarra, Espainaldean preso daukate, nire zen arga izan garra.
Bueno, nikan ikusiot jente asko gallegos eta bela berba, ze hemen nik ikustot ba, jenteak erderaz eta iten dauela berba, baian kontatunaz ba, jente asko eta iten dauela gallegos euren artean, gazteak eta holan.
Baian, aurin arteko, guk pasaren leku guztetan da dana gallegos indori berba, eta mena dibidez partetan da bat da erderan zuten daudana, ez? Horren hori da pena bat, baina naiz dagoen gure kultura edo bertzaitza dago apurtzu bet korau, baina aurin hizkuntzan dino korau. Osa, arden euskera dago berau, baina gure kulturak etorri korau. Orduan ez da, ba, jenteak gallegos behak guk hemen ba, erderaz, edo guk ez, jenteak, bai, jenteak erderaz, orduan.
Bukatzeko, bitz hitzetan, interesgarria izan da interkambioa?
Bai, oso interesgarria.
Bai.
Ederra, nitzat.
Bai. hartoa zaigu zoritu, sagarrondoak horritu, zu noiz itzuli txaropena, etzai gogotik akitu. Euriak mardudario, elurrak dirudilio, nire bihotzak...
Un antes y un después para poder hacer de este proyecto una asignatura global de país, que es esa una opción poder ensinar regueifa en cualquier centro educativo de Galicia.
Y luego una tan euskera y casi del sur.
Sí, sí, eso de feito ahora o que falar no muy bien, pero es, entiendo todo.
Bueno, es que ricasco.
Nada, es que ricasco vos, un placer, vémonos na Galiza. Thank you.